Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent viloyatida Amirsoy tog' chang'i kurortiga olib boruvchi avtomobil yo'li hududida ko'chki yuz bergani xabar qilingandi. Holat yuzasidan Bo'stonliq tuman hokimligi qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, joriy yilning fevral oyida Bo'stonliq tumanining tog'li hududlarida yog'ingarchilik yillik me'yorning 366% miqdorida, mart oyida yillik me'yorning 229% miqdorida yog'ingarchilik yog'ishi natijasida mazkur yo'lning 15-21 piket oraliqlarida yo'l qatnov qismida dastlabki kichik yoriqlar va cho'kishlar paydo bo'la boshlagan. Fevral oyining 1 va 2 dekadasida harorat birdan isib ketishi, qorning tez erishi, mavjud qor uyumlari ustiga yomg'ir yog'ishi va fevral oyining 3 dekadasida qor yog'ib, yerning muzlab qolish oqibatida yog'ingarchilik miqdori ko'payishi hamda yerosti suvlarining ko'tarilishi ko'chki hodisasining faollashishiga olib kelgan. Bo'stonliq tumani xavfli geologik jarayonlarni kuzatish stansiyasi mutaxassislarining olib borgan kuzatish va o'rganish ishlari natijalariga ko'ra, yo'lning 15-16 piketi hamda 19-21 piketi oraliqlarida harakatdagi ko'chki yoriqlarining uzayish, kengayish, cho'kish, siljish hodisalari faollashgan. 25 mart kuni mutasaddi tashkilotlar mutaxassislari tomonidan ertalab harakatdagi ko'chkining vizual hajmi 50,000 metr kub, kechga yaqin esa taxminan 100,000 metr kub hajmga atrofida bo'lgani ta'kidlangan. Amirsoy tog' chang'i kurortiga olib boruvchi avtomobil yo'lining 2-3 piketi oraliqlari yo'lning chetki qismlarida 200 metr kub hajmda tuproq siljishi kuzatilgan. Shuningdek, yo'lning 33-34 piketi oraliqlarida 600 metr kub tuproqning surilishi va siljishi oqibatida temir-beton to'siq devorning qisman shikastlanganligi kuzatilgan. Hozirda vaziyat to'liq nazorat ostiga olingan bo'lib, 3-4 kunlik kuzatuvlar va yomg'irli kunlardan keyin ko'chki hududida loyiha asosida yo'lni qayta ta'mirlash ishlari olib boriladi. Ta'mirlash ishlari natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.